Yo, mi dofo, unho te seng. Yo, mene mi se nyamia dungo nti unho ye. Nti yen kase, e radi ena waye, e radi ena onfe yengsu. Mimo wakwa webium ediba Pentacles Hour. I feed the Church of Pentacles headquarters. Na eneno yen titiani Apostle Professor Opoku Uyuna. Ewe tiyan chereche ya. Efa yen botai afi. I am an example of Christ in my generation. Miye Yesu Christu infeso ewo me brave.
Adia, a sorry ye DSC and soon say, I am an example of Christ in my generation. Sam me ye Christo Yesu no ni sheswo ewo me pensufum. Ntiabeshe Paul na braba ejina Christo so. Paul na braba ejina Christo so. Na fe no yahwese Paul. Sa oba na brabumwa oni private life and only public life. Nimi enu nyina ba ba ya de kro. Ene wiase ewo mu no obi wa se this is my private life. We de eye misuma so ade. Nti mempese uhunu mu. We de eye bedwoma de. Na Paul sua Yesu ya ma oni private life and only public life. Nimi enu nyina ba ba ya de kro. Nia oyɛ no suma se no bedwoma no anɔ oyɛ. Nti ebehwe Paul abraba netisa. Na fei ya hwe Paul nisu sononko a na ni Yesu eye de ne ye pepepepepepepe eno nso ye behwe na fei ya sen ya hwe Kristo na braba esese de di wo awarefo entem we nyina no mefa ne eda da na me kirekire the example of Christ and the family in Paul's ministry Paul kirekire nyame asem a Sanye Kristo abra bonu de di wo awarefo entem. Na fe yehwe sanye mani nyina wiya na wiye ye no. Ni ahwe sa yenso ayeye enema. Efutu yo ben ye fa free sanye mani. Nti ni aye kan no ni amede troaso ne de ne se. Yesu ni obi a na odi kai ewo Paul na brabo. Christ was first in Paul's life. Enunti ni ase Paul Nana Brabo Esa Christo Pan. Nianu di Kai Pan wo Paul na Brabum any Christo. Mebezo Kedimechi. Dianu di Kai Pan wo Paul na Brabum any Christo. E dient in America, sir. Yanking Kenya miasem. Philip Fongman etiba ko. E yimu dum mienu. Ekosi edununsia. Yanking Kai ninina. Na obetumi atwira to Philippians chapter 1 verse 12 to 26. Philippians 1 12 to 26. I am an example of Christ in my generation. Me ye Kristo ne hweso ewo me bresofo mu. Na ne amedu sese ni se Kristo ene di kai ewo Paul na Brabo. Enuna me akenkai Bible asante twa konkro no na enuanom me pese muhunu se de aye meno ama asempa na kosumum ama mempochre abeda di Kristo mu amrado abai mufo nyina ne won a aka ni nyina mu na enuanom mu pi nam ewurade mu di won ani atome mpochre yi so aye nam abrosoa se okanyankopon asem no a wonsuru ka amen otu asoa ozi ebinum wo ho a nitan ni atutupenti ene oka Kristo hu asem ne de nanso afoforo wo ho a wodi eniso enso ka me ba enyimu aduonu ba ko no verse 21 na Medie masia metini ni Kristo na owuo eya memfaso na se honemmu asetren ya ra na menya adwuma mu aba ene eminim mu de memfa mihini ene emamienu ntam pe na mepese metuha na mni Kristo kwatena efri se enu mmom na ye papa na honemmu asetena de munti ehia yi na mede mehoma to yei so na minim sa metna ho na menim nyina atena ho ama mujidi akoso ni enijie na mahoho aho a abroso Kristo Yesu wo meho se meba munche biwu a amen edie na Paul e ka wo hei me se Paul asetena no Kristo ne dikai okanyame asem na nyame asem a okanyiti yache no atu prison na se obi kanyame asem no ache na atu prison a e de be no obeye ene urade wutumi wo hene ene urade wu na mesum wo ene yache me atum urade wada na urade wada urade wa ma meyimi a me bible metum sa asem na nka bida yache na atu prison Enzu yachi ni tu prison no, ne nye nukura nene hiya Paul. Nemo niya Paul ekane se, prison ya yadena tuono. Ama nkwa fuo e Kenya miyase mpa. Ebimu Kenya miyase mse, yes. Se, ubiya Kenya miyase mni yachi ni tu prison, ya. Ese niye kase mnu mankwa fuo bibiri esakra. Entine ebiye niya brepa, omu gusu den 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 omu Kenya miyase. Enu wasi, Ebi musu wa wa yache ni tu prison no. Omse ya akwe wo duyabu. Yache na tu. Ah, oha jule dudu. Eni ya sana tiedi ya. Eni ya yansu yen Kenya miyase mne. Na Paul ye nyino. Dinti ya omu kasa ane se. Omu chatu atu Paul su se. Osi Yesu ni yansu mno. Na Caesar nua oye Roma ya bai penyini ni yansu mno. Na sanse mnua omu kekane inti ni ami achiri Paul. It is omu kasa no a na ma Paul prison na odane ye nyi no na enu ye Jewfo ni bia Paul ni kromfo ni bi e na omu se Paul o sei omu nananom nyame soma ye de ato ho enti omu pekwan bi so a Paul ye beyi na firi ho enti omu nyame asem a wo omu ka no emfiri akomapem na Paul ti ye no na o se me de mani age pa se nkrofo ka nyame asem Senti ni se, sefia kumapemu, infila kumapemu, asamu niko tobi mutimua ombe sakra. na se nipa besakra ni hiame me besa odwini asemi hu ye pa prison ya oda no onye obi ya yachina tu prison keke nemu Kristo Yesu de duani Yesu Kristo na wache no se prisoner ni nti no oda prison eni se ni nti nkrofo beka asem na no masakra ode nyame ase omo nka asem no na omo nsakra so ofira kuma pemu ofira kuma boni mu omo nka asem na kire se ono de na se a ote no e Kristo na mpeni ampa no omo ka asem na ma woni a na omo wo seize fie prison na ya che no no asojafo e wo Roma ya bai panyini fie no ebi sakra o madwene emsa anya o de kura yesi bi ye den into a twere sasem yiwe ya ochiachia no ene o se asojafo no a ewo amrado ni fie no o mo so chiachia na che se wa Kenya mi asem wo hwa mani prison o da no enkrofo a wo ye asojafo no anko muti mo den no ebi nso asakra ene hye Kristo Yesu ene onyam ene Paul ka se prison ya meti minim se ye beyimi ana se ye nyimi na me ade meti ase a meti me urade se mi wu nso a mi wu me urade akwa nyine mu me ye ne dia ene ye di nya sa adwom no meti ase a meti ma wu se mi wu nso a mi wu ma wu akwa nyine mu Miye wuti Miti asia Miti mawo Akwa inyine Miye wuti Miti asia Miti mawo Miti asia Miti mawo Oh, Sami Wunswa, Mi Wumamu, Akwe Nyinemu, Mi Yawuti, Mi Tiasia, Mi Timamu, Akwe se metumi awumre bia na mekura ne de enka pepa na mepese mefi honam ha na meni Kristo akwakot we ni a Kristo fo ye ni daso se ni daso ina ene fre Kristo fo bebre mu a ya dwini nyina ye ewiase wiase wiase honam 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 ayi en se owusorie bi eni baabi asomafo ni nyina okunkum won atofo wu talking kai enwume bia omu nyina okunkum wo jesa john ena ochere se ono de owu ya wanku no eno no ochere se enka omu bo modern person enka ye kunu kura ne ache no anye yie na fe ye gai no ne etwa ne su na oyi edisem no de ma na ochere to omu nyina ewu ko ti paul se masia miti no miti asia me ye kristo dia ma bra ba mi bo nyina ye Kristo ene mi wu su 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 a ene su ye Kristo edu o Kristo ni bia ense wunye ni daso e wonyam sum sese ufi honam fam heya wo ye urade dia e basa na enkrofuo edi wuo ehunuhuna wo a wu nsuro enkrofuo esisi mu no fa we bra 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 ni nyina ye na ada ni nyina ye na ada na no abra ya ne family no me ne mabusuafo e call ya ye bompa ye ne esu anyame asem na abra ye pon ye ne edidi nkomo no e na me brother e kai asem bi asem o kai ye ne se me kai se ne ye papa no mo busum bi we fie na e hyemantwo bi sa ta kwabena wo busum ne hye ho na ye nyine ye na me kai se busum ne se no afiri ho na na me wire free story no se ne ye ya abosum ne free ho e na me brother wo di machi o kai ono no o kai kai ne ma pa no o kire ye se de ye ya abosum ne free ho ne se akwa na obe ye abosum ne de ma ye o de ma me papa no na ono ko wirem e na okokum wo ha aboa okokum wo ha na okum aboa no e na o de nituo no aboa na awu a osense ho ɛna ɔde ne tuo no yi n'aba sɛ ɔde tuo no yɛ no na etuo n'ano sɛ na ahwɛ no saa nti ɔyɛ sɛ ɛfɛ na etuo no tu yɛ ne kum no de ɔde bosom no brɛ wɔn sɛ bosom no bɛbɔ mo ho ban ɛbɛhwɛ mo so afi biara na ɔbɛgye mo afiri yareɛ ɛsane ne abiu mu no ɛna ɔno no ara no akɔ wira mu a ɔno ara kɔto ne ho tua ku no nti ɔde baeɛ no na yɛnnua panyini bi wɔ hɔ na wanyini ne yɛ nyinaa frɛ no wɔfa wɔfa na ɔsɛ ah papa nom sabusumi de munyim firi ha na wo busuma okonfo a ono be ye saade de ma ye wono ankasa 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 no busumi entimi amo no ho bai okowira mu a akowu aba busumi tumi wo ho munyim firi ho abusumsum ye naada obi a okase obagye wa firi wo mu no ye naada ni be bia bewu eda obi a bewu no yenim ye betumi ewu de bia ɛna obi woba me hɔ a mɛyɛ wo yɛma woba me hɔ a mɛyɛ wei anointed oil special one anointed oil ne nyinaa no ɛwie mu oil no me sɛ oil no wɔ hene fa honkronkrono no a ɛwɔ yie mu no ɛno ne oil obi kɔka sɛ anointed cane stone porridge koko a yɛhyira soɔ ɛnkyene a yɛhyira soɔ ɛnwoma a yɛhyira soɔ ɛ bible yi koraa wode hyɛ osurumu yɛ ase a tumi nnim bible yi ni emetumi wo mu ye nyame asem na watwere na wo fa na enkwa aba asem no mu e wo wu mu nti bibi obi di bema bia nyame asem no wabobɔ no wachikira ma wa enka hwe ni ehye wu mu no eno enna enwosra wu endi sa na da na nkrofo di mu famu ni nyina ye na da obi abewu ne hunu se oti ase o wuwu o wo yi onyankopɔ de a wo yɛ saa koraa na bɛyifo wo nsuro wɔ wotie obi osuro kraman paa ne kraman taa ka no wa ɔmotɛ suro kraman bibiribi no wosuro kraman ne ɔba ne wotwa ne ɔbɛkye wo sese a wogyina hɔ a wɔnyɛ wo hwee enti momma yɛnyi nyame a yɛsom ne nini paul sɛ mete ase a mete ma awurade ɛna mewu nso a mewu ma awurade na mmom mommu nti mete ha yi a me pese metna se wa ha na metumi asom na kire se paul na setna otie ni nyina no ohwehwe se ebesi nkrofo yie na be wie nkrofo yie e kristofo ya brabo no ti hani yo wose akwa nyina mu no me ye wodia papa oboni o me ye wodia ana afei wo sai dwini enkrofo ho I am an example of Christ in my generation me ye Christians ne hwɛ soɔ ɛwɔ me pɛn so enti sɛ de ɛbɛyɛ ɛbɛsi ne nua yie sɛ de ɛbɛyɛ ɛbɛwie ne nua yie ɛnyɛ ɔno nko ani yie die neɛ haye mbebrebe ne sɛ neɛ ma ntɔkwako ba yɛ mu sɛ yɛba bɛyɛ nnipa baako ma akuo panyini ne yɛanyɛ ɔma akuo panyini obi bɛkɔ akɔtu bɛyie wɔ ho yɛanyɛ ne ma akuo panyini ne nua na akɔakɔyɛ yɛanyɛ ne presade na ɛda ne nua yɛanyɛ ne elda na ɛdikin ne akɔakɔyɛ ne nua yanye ni thickness na ni abre din 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 eni chia obebu obekasasa pese ni nua no omfeli ewurade adidi ene aba wo ha nkade owie se ni nua no ko ansoma ne nsamposa na efred wo se yei oye nipa boni nipa ompeni ye otwedi ampon ohu ya moboda nenso paul se memete ase a mumunti sɛdeɛ mɛba mo nkyɛn maka nyame asɛm akyerɛ me na masom mo enti sɛ wonnua mu mu na yɛhu sɛ yɛde saa deɛ hyɛ ne nsa ɛna ɔbɛtumi ayɛ ne yɛde ahyɛ ne nsa a da nyame ase wo ne no yɛ ade korɔ na ɔsom adwuma yɛde ama no ne ɛnkɔ so na fa mpaebɔ ɛtae n'akyi adwuma mu na wowɔ a ma saa deɛ ne nyinaa ɛnkɔ so akandeɛ ohoe no ɛyɛ ɛnkoasom sɛ ɔte aseɛ paa atorɔ bi na yɛhwɛ elders no a ɛne mmakuo mpanyimfoɔ ɔmokɔsra wei ne ɛfa ha ne ɛsi ha wo sa akandie en kwa sompa enipa nyina da no na se otenase obo mpae o kenke nyame asem profo odi agora na se so otenase dwene wo ye nipa nyina akoa endi se aye wo sa kandie no ye ahinia ene ya ne kofa nsensemba na sa nkrofo no so no di kaya osopa nkrofo enti Paul se masia metene de eye Kristo na owuo eye memfaso mumu nti de metenase a na mepe ene biribie mu prison mu a meda kora no me de sey urade din ene onyam nti eno no aba ye fra firi mu ne se uyo Kristo ni bia na bo moden se biribie beto no nya botre so nya botre pa 2016 mu na me tu kwa America na yakọ airport wa esese mekoye biribi makwa ko di line mu ah ye kwa ye di line nu ma na che ye nante akwa nesese ye firi mu ye bibi kakra ne esa be di ho ye ko ba ye sa be di mu a oh fa ko mu firi e ba be di mu ne ye ma mu kwai ye se mu sa ko fa ba bi foforo kura oh di na me no osofu bi ne nam no so che mai na so e ma ne ha kura o si ye ntimi kura e medi fa ko a na ye won wo mu achi yensan kofa baabi foforo na yenkot ne aye ekon isan se ye free ha ekor ye ni ti na mse mane hawo afei ochre yensan yenkon ye se ye ko na mko shea obi oh me also oh apostle doctor who to say minimum pa e wo Ghana na nipa ne ye adwuma wo na he ye na mchre ne se mi tu kwai na emu me se mi beye biribi kakra no so right ene me fa onko na ode me call fa ko a ye ya de ohwe ya no so oh ade we yi se u free fa ko a we na wo ko another terminal e se u free akora ya chichem na mu be free ya ko fa ka akoba bi foforo enti jai mia me ya ma mia me jina wanan na ma ya de na ma na me na me wo Ghana na me wo ha na minim pa Pentecost for a chairman no na mse ya ni na kire se se mi di line nu mu fa ko a ye kodi ya ka se ye ko ba bi esan ba ya ye bedi ho akire no a wa me ye kwai na ka medu no de amehwe ne minsa nka ama esese me kofa plane na me ko na adwuma na nesese me ye no na manye enti nyame ene fa se ani pa no se mu medi so na munko fa ba bi foforo kura na munko na eho na de o ji atum se ewrade a na eden pa ohun ni amechire no wa di lai mu ana ba be di so obi be ko hontokwa ehe ya ti wu ye jina ho ehu ye wo de ye medi e chire kura so ampre e be da ni asa akof wonwan sa enso ne nyame ene pese ma de na me be ya mi nya kwa enye no wonu asiesie obi a nipa no e be ya ma me na nipa ne ya ma me a ada no ka mi ntume nye na nka ahye agu no obe mu obi a ya ma enti e ho ano de hu se eden enso ne nyame wo nti wa bra bonu bedu ba bi a yachi watu prison se Paul die o how betumi aba amane betumi aba ne basa no a enne sese wutumi gina na wuyi Yesu kire e hono na oyɛ example se ne emene nyina ekɔso de a enye den bibi ekɔso kama de a eno de obi a betumi so yɛ o Kristo ni so onye o Kristo ni no betumi enye difficult enye den ne mum ade na eya aba ena se wutumi gina sa ade a eya no mu a na wo yi Yesu mfonu na kire enti afi 2017 no bo modia se fa ko a wonem bia ma Yesu do enye adwuma Yesu ni yenhwe so onyame do a oda ne di kire yen nyame mboburu hu na oda ne di kire yen nyame na yem ye a oda ne di kire yen ena Paul enso asua ye ne urade Yesu Kristo a amu aba bese no ama wama Yesu abedi kai ewo na brabo mu ana wose meti ase o mi wuo me yo nyankopon dia ana fe wame ehun se esese unua ho hia wo se ne awo ho hia wo no na dwen unua ho se unua na bibia ba ne nche ya eye na ama wo nche ya e mane hawo se eye sa ne me ya na ye ye enhweso papa ama yɛ ne Awurade Yesu Kristo nto ahaw ne bɛbɔ amane ne bɛbɔ enum ne sɛ sɛ wo gyina ɛte sɛ Kristo ni Esanse ni nyina anye ade a edenko a ade a enwuno ebetumi aba na ne enwuno mu no ma ye hu se uyo Kristo ni na se ne edeba so so a ne hu se uyo Kristo ni bebe so odu hu gina Awurade anim se metumi aka kire obi se onhwe me na onsua me bibia mintumi nkambia se onhwe me nsua me ne de na se me sakra firi mu se de be ya obi sua me a onsua me ne ye bone a me ye ade a me ya enye no onsua sa de ne nemu ade a obesua firi mu obi a no na ye ade papa
yo orofunti ujiri pase ubetumi akantire mise minhwe wo na minsua wo ana meka tro se hwe mi na sua mi na chese bra wo bo no e bra pa na e Yesu Kristo su ene ne ban a e wo yen mu nti odofo sedie Paul sua Kristo na otumi kantire binum se won hwe no na won sua no sansu na yensu ebesua Kristo na se obi efife Kristo a obehu Kristo ewo yem nyamin dumu nonka ho afi na wabrabo ene oni yenyina ase Kristo Yesu odofu se unni Kristo Yesu ewa brabo mu ase unfa Jesus Christ se we radi ene wo kraje nkwa ebe dimpa se subaya ewo Kristo Yesu mu betumi adede ewo se opese kachre binum se munhwem na munsuame ana suba pa bi betumi efiumu aba ana betumi abobra efata ti se Yesu Kristo ba wabrabo enye duro bi obefa enye bebi obefa enye impai dodo debi maho kwan wa Kristo Yesu embra wabrabo mu enotumi ma osa kwenye yi bium bra yashin afifufuru 2017 se wonfa Jesus Christ bosampa endemich mi jide se Yesu Kristo o nyankopomba mi boni nti eno bewi o asendu ya no so na mi bibu so nti eno nyane fi ewofum nti ene dey mi fa Jesus Christ aye mi radi ene majenkwa menene benante mi kwande nyina nti ewrade bua me nyame endum no omboa bebre ntodo fo betumi afreyen e wo 024-767-9833 yenfa sa kwae na enchia ye mami Grace edwa pa opoko onyina Amy Daniel ni tetetaki. Shalom, peace, caris. Bye bye. Mishawo madinina. In my soul, the fire is burning.